Гаворыць радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. Сёння ў праграме. Прадпрымальнікі неадназначна рэагуюць на новы ўказ аб парадку перамяшчэння тавараў з Расійскай Федэрацыі і выплатах адзінага падатку. Хроніка крызісу, агляд эканамічных падзеяў мінулага тыдня. Таварыства беларускай мовы ў Віцебску запрасіла ўсе дзяржаўныя і недзяржаўныя выданні вобласці ўзяць удзел у аглядзе конкурсе з беларускім словам. Якімі зніжкамі і распродажамі парадуе беларусаў перадсвяточны гандаль. Свабода на Белсаце, вынікі палітычнага году ў Беларусі. У доме літаратара прагучыць гутарка пра найбольш значныя літаратурныя падзеі 2008 году.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. Ізраільская авіяцыя сёння абстраляла тэрыторыю паласы Газы. Паведамляецца, што 195 чалавек забітыя і каля 300 параненыя. Ізраільскія вайскоўцы заявілі, што ўдары былі накіраваныя супраць інфраструктуры тэрарыстаў. Гэтыя напады былі найбольш разбуральнымі цягам апошніх 10 гадзінаў. Яны былі праведзеныя пасля таго, як закончыўся тэрмін замірэння з Хамасам і павялічыліся ракетныя і артылерыйскія ўдары супраць Ізраілю. Два дні таму ваяўнікі выпусцілі з паласы Газа па Ізраілю больш за 80 ракет. За дзень да нападаў ізраільскі прэм'ер Эхуд Ольмерт звярнуўся з апошнім папярэджаннем да палестынскага радыкальнага руху Хамас аб тым, што працяг ракетных абстрэлаў ізраільскай тэрыторыі пацягне за сабой жорсткі сілавы адказ. Каля 20 тысяч пакістанцаў сабраліся сёння на месцы пахавання былога прэм'ер-міністра Баназір Бхута, каб пашанаваць яе памяць у першую гадавіну ад яе забойства. Бхута была забітая ў выніку нападу тэрарыста-самагубцы ў часе перадвыбарчага мітынгу ў горадзе Равалпіндзі 27 снежня мінулага году. Бхута брала ўдзел у перадвыбарчай парламенцкай кампаніі са сваёй партыяй. Муж Бхута Азіф Алі Зардары ўзяў на сябе кіраванне народнай партыі Пакістану пасля забойства Баназір Бхута і быў абраны прэзідэнтам у верасні сёлета. На поўдні Афганістану нападнік самагубца ўчыніў выбух каля паліцэйскага прапускнога пункту. Забітыя 3 паліцэйскія афіцэры і 2 цывільных грамадзян, яшчэ 5 чалавек былі параненыя. Парламент Азербайджану прагаласаваў за правядзенне рэферэндуму 18 сакавіка адносна дазволу 2 альбо больш прэзідэнцкіх тэрмінаў, што дасць магчымасць цяперашняму прэзідэнту Ільхаму Аліеву застацца пры ўладзе. 100 дэпутатаў парламенту Азербайджану прагаласавалі за, 7 супраць. Грузія збіраецца падпісаць пагадненне аб стратэгічным партнерстве са Злучанымі Штатамі 4 студзеня наступнага году. Пра гэта паведаміла прэсавая сакратарка МЗС Грузіі Хатуна Йосава. Раней ЗША падпісалі падобнае пагадненне з Украінай. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў слухайце праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергей Шупа. Зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Пачнём нашу суботнюю праграму некалькімі паведамленнямі на эканамічныя тэмы. Вынікам аўторкавай нарады ў Александра Лукашэнкі пра дзейнасць індывідуальных прадпрымальнікаў стаў прэзідэнцкі ўказ нумар 703, які ў цэлым захоўвае цяперашні парадак перамяшчэння тавараў з Расійскай Федэрацыі і выплаты адзінага падатку. Разам з тым указ узмацняе адказнасць прадпрымальнікаў за ажыццяўленне дзейнасці без атрымання спецдазволу або за няплату падаткаў. Рэакцыю на дакумент саміх прадпрымальнікаў выслухаў Віталь Цыганкоў.
У адносінах да індывідуальных прадпрымальнікаў, якія займаюцца гандлем у раздроб, знятыя абмежаванні ад мытнага афармлення і абкладання мытам пры ўвозе на тэрыторыю Беларусі тавараў з трэціх краінаў, якія выпушчаны свабоднае абарачэнне ў Расіі. Прыкладам, лідар аб'яднання «Перспектыва» Анатоль Шумченка лічыць такі крок непасрэдным вынікам маршу прадпрымальнікаў і збольшага дзеяннямі ўладаў задаволены.
Сёння ўжо можна з уверенасцю гаварыць, што марш дастучаўся да Лукашэнка. Не надо нас выставляць у ролі такіх-то льготнікаў. Мы гатовы сёння праходзіць таможаныя вопросы в случае, если будет меньше процедур при таможенном оформлении, если будет более все упрощено. Это сделать не тяжело. Предпринимателям, наоборот, выгодно платить бюджет, чем как-то по-другому действовать в этой ситуации.
10 и 15 снежня индивидуальные предпринимальники по всей Беларуси провели папераджальны страйк і марш пратэсту, патрабуючы лібералізацыі ўмоваў дзейнасці для дробнага і сярэдняга бізнесу ў Беларусі. Аднак адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху, Алесь Таўстыка, перакананы, указ мае мала супольнага з вылучанымі патрабаваннямі і пасля свайго ўступлення ў сілу паставіць прадпрымальнікаў на мяжу выжывання.
Ёсць в общем, светит кризис экономичный и финансовый. В Беларуси есть и мозговые еще. То, что они придумали, это не вытримай ни один предприниматель, каким бы он индивидуальным бизнесом не занимался. Люди выходили и змагались супроти тих податков, которые уже существуют. Хотя бы на 50% снизить, а нам обеличили на 100%. Люди не продадут товар на эти гроши. В среднем человек, который сплачивал 400 евро, теперь по минимуму будет сплатить 1000. А заработки не повеличились. И покупницкая возможность так само не повеличилась. Дякую финансовому кризису, речи, которые есть у индивидуальных предпринимателей, уже отмовляются набывать, потому что они заховывают гроши, может быть, на ежу. На будущую ситуацию, которая еще неведома, как бы из Нового года.
Згодно с подписанным указом, коэффициент 1,5, который теперь стосуется до замежных товаров, которые увозятся из России в умовах отсутствия мытного оформления, с наступного года будет повеличен до 2. Апроч гэтага, принято решение подвысить ставки одиного податку. Подвышение закране только верхние значения ставок, нижние значения останутся на ранейшем уровне. Новые нормы сплаты податку предугледжывают подвышение податковой нагрузки у относительных до предпринимальников на 20 миллионов долларов что месяц. Такую личбу огучил лидер компании «За свободное развитие предпринимательства» Виктор Горбачев. Так само господар Горбачев звертает увагу на то, что кардинально узмосняются санкции до предпринимальников.
Было бы глупо лишить такого отряда 130 тысяч людей работы. Даже вот сейчас вышел это 703. Есть такой интересный пункт. Если будет предприниматель словлен без уплаты единого налога, то лицензия у него будет изыматься. Он не сможет больше обращаться в местные органы исполнительной власти для получения документов на предпринимательство. Это ужас.
Варто означать, что в официальном тлумачении указу номер 703 означается, что реализация положения документу будет сприять спрощению порядку ожитивления деятельности индивидуальных предпринимальников.
Вы на хвалях Радио Свобода, мы застаемся при экономичной тематике. Сусветный финансовый кризис позбавляет белорусскую промысловость оборотных сродков. Большая частка вырубленной продукции с конвейера идет наупрост на склад. У вынику предприемства не мают достатково сродков на набытье сыровины, а для керовников заводов день выплаты зарплаты перетворается у головной боль. Под заробки доводится брать банковские кредиты. Заглядом экономичных подей у минулого тыдня Игорь Корней.
На черговой сессии Могилевского облсовета огушено 77% вырабленных на Могилевщине товаров идут на склад. Предприемства не могут продать продукцию, не стоит валюты. Однако, поводле затверженного депутатами прогнозу социально-экономичного развития, у наступном годе объемы промысловой вытворчести у регионе мают скласти 113%. Як лічыць магілёўскі эканаміст Пётр Мігурскі, вырабіць прадукцыі можна і на 150%. Іншае пытанне, ці можна столькі яе прадаць. На думку эксперта, уже давно наспела необходимость у реорганизации системы державного керования господаркой, бо цяперашняя засвечила свою неэффективность. За аналогичными проблемами знакомые предприемства Городенщины. Доследный завод «Нёман» у Лиде сутыкнулся с нестачей оборотных сродков. Тяжкостью предприемства возникли с причины того, что на складах собралась продукция, якую не могут реализовать. «Нёман» занимается сборкой автобусов и поставляет их на внутренний рынок – у Россию и в Армению. Начальник вытворчести Иван Янюк каже, что проблема на предприемстве с початком кризиса істотно поболела.
Но измены есть в горшую сторону. Нет оборотных средств, банки кредитов не дают. Есть прежде взятые кредиты, которые есть на складе готовой продукции, мы не можем продать, а банки новый кредит не дают.
Господар Янюк каже, что теперь не стоит деталей и комплектующих, и их нема за что набывать.
Не знаю, в январе было это еще под вопросом. Может быть, кто-то там администрация немножко погуляет, а производство не планирует.
Найбуйнейший в Беларуси вытворца текстильной галентареи, могилевское предприемство «Стужка», сутыкнулася с финансовыми проблемами. Его клиенты, 60% яких российцы, не различаются за поставленную продукцию. Это уже привело до серьезной нестачи оборотных финансовых сродков. Предприемство не может набыть сыровину и выплатить своим працовникам заробки. Поводле генеральной директорки предприемства Нины Петровой, экспорт у Россию снизился на 20%.
У нас обычно назначено 30 календарных дней отсрочки платежей. Мы уже эти отсрочки наработали, у наших клиентов лежат эти деньги, а теперь они не могут нам проплачивать, и мы не можем купить сырье и не можем вовремя рассчитываться заработной платой.
При конце листопада группа керовников могилевских предприемств, сярод яких была и Ніна Петрова, звернулася до ураду с просьбой створить фонд підтримки предприємству експортеров для компенсації стратов от сусветного фінансового кризису. Рішення по просьбі ще не приймалося. Адреси критичних ситуацій з витворчістю тепер можна знайти по всій країні. Передусім, це тичиться підприємств, які працюють у щільній кооперації з Росією. На території витворчого об'єднання «Білаз» у Жодзіні назапашується готова продукція. Гігантські самозвали видать навіть за високою огорожею. З'явилася інформація, що у листопаді і снежні «Білаз» продав тільки половину з того, що вироблено. Ось що повідомив у «Свободі» громадський активіст з Жодзіна Олександр Комаровський.
Не продається техника. Двор заставлен техникой. Зарплату уже на 200 тысяч рабочему классу урезали. Такие данные вот, в масштабе там что делается, так, это совершенно засекречено.
Со слову суразмовцы, питание об скорочении працовного тыдня и отпочинках за свой кошт вырашаются на узровне администрации президента. Для этого на предприемстве працуе специальная комиссия. Спинила вытворчасть акционерное товариство «Добрусская паперовая фабрика «Герой працы». Коллектив предприемства, окромя дежурных службов, сыходит от починок с захованием 2/3 заробку. За разлику среднемесячной ставки у померы 220 тысяч рублей. Наместница генерального директора в питаниях экономики Татьяна Твердакова так подлумачила ситуацию.
Останавливаемся. Нет потребителей. На склад не можем ложить.
Это и оборотка, и все замораживается. Мы на экспорт грузили на Украину и в Россию. Теперь Украина отказалась от нашей продукции в связи с обвалом курса гривны у них. А Россия, они что же на рождественские каникулы уходят?
Вакации будут тягнуться на паперовой фабрице до 12 студеня нового года. Однако никто не берется прогнозовать, как изменится ситуация до того часу. Свой метод пополнения бюджету на тле финансового кризиса вынайдены у Бобруйску. Предприемства города отправляют своих работников у вымушенной отпочинки, склады затоварены, а оборотных сродков нема. У зв'язку з гэтым старшыня гарвыканкаму Дмітрий Бонахаў заклікаў пашырыць платныя паслугі ў жыллёва-камунальнай гаспадарцы, медыцыне, адукацыі, спорце. Гэта, на ягоную думку, дазволіць знайсці сродкі на сацыяльныя патрэбы. Былы депутат Бабруйскага гарсавету Алесь Чыгір цвердзіць, што ўлада не мае канкрэтнага пляну, як адолець праблемы, таму рэагуе як можа.
Прымаючы такія волюнтарыстскія рашэнні, яны наадварот гэту праблему яшчэ больш усугубляюць. Самае галоўнае, яны нервуюць без таго знерваваных людзей. Амаль на ўсіх прадпрыемствах бабруйскіх працоўныя ўжо адчулі, што ёсць пэўныя праблемы. Але ізноўку кіраўніцтва гэтых прадпрыемстваў не даводзіць людзей, у чым праблемы, як доўга гэтыя праблемы будуць. І проста вось людзей адпраўляюць адпачыць да 7 студзеня.
На гэтым тыдні праз аўтаадказнік Радыё Свабода слухачка паведаміла пра хвалю скарачэнняў на менскім заводзе «Гарызонт». Ананімная супрацоўніца заводу расказала, што каля 300 супрацоўнікаў «Гарызонту» атрымалі паведамленне, што з імі не будзе працягнуты кантракт. Пазней кіраўніцтва заводу абвергла гэтыя звесткі, назваўшы іх фальшыўкай. І сапраўды, наўрад ці які кіраўнік адважыцца на падобны крок. Аляксандр Лукашэнка прыгразіў жорсткімі санкцыямі, калі хоць адзін рабочы апынецца на вуліцы. Між тым крызіс паглыбляецца, і з'яўлення лішніх людзей спецыялісты не выключаюць. Старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка кажа, што нават пры самым дрэнным раскладзе дробны і сярэдні бізнес гатовы падтрымаць тых, хто застанецца без працы.
Ігар Карней пазнаёміў вас з аглядам эканамічных падзеяў мінулага тыдня. Нагадаю, што вы слухаеце Радыё Свабода.
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з «Радыё Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Палітычны год у Беларусі, маразы і адлігі. Тэма выніковай аналітычнай дыскусіі «Свабоды». Вядучы дырэктар беларускай службы «Радыё Свабода» Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі «Радыё» Ян Максімюк і Юры Дракахруст. Глядзіце новы тыдзень з «Радыё Свабода» ў суботу ў 18:10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Тыдзень з Радыё Свабода слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Ва ўсім свеце праводзяцца традыцыйныя святочныя распродажы. На перадкалядныя і пераднавагоднія дні прыпадае да чвэрці гадавой гандлёвай выручкі. Якімі зніжкамі і распродажамі парадуе беларусу перадсвяточны гандаль, высвятлала Іна Студзінская.
Сёлета беларускім прамысловым прадпрыемствам і гандлю рэкамендавана рабіць зніжкі. Магчыма, не столькі ў звязку з калядамі, колькі ў звязку з тым, што прамысловасць працуе фактычна на склад. Беларусь за крызісу страціла рынкі збыту. Начальнік управлення гандлю і паслугаў Менгарвыканкаму Людміла Петракоўская распавяла.
Планируется провести более 1000 рождественских распродаж по сниженным ценам. Здесь будут товары продаваться со скидками как со стороны торговли, так и со стороны промышленности. Чем больше даст промышленность, тем, естественно, снизится отпускная цена, уменьшится надбавка и снимется еще больше для нашего населения.
Гандлёвы дом на Нямезе звярнуўся да ўсіх сваіх пастаўшчыкоў з просьбай дазволіць знізіць кошты. Да таго ж сам універмаг пайшоў на зніжэнне гандлёвай надбаўкі. Супрацоўніца службы маркетынгу распавяла.
Не все пошли нам навстречу, очень многие отказались делать скидки, объяснив это с неблагоприятным экономическим положением, а некоторые вообще наши обращения проигнорировали. Откликнулись действительно крупные поставщики. Так и Лема, например, нам дала скидку от 20% до 50%, но на такие не очень ходовые модели.
Але отчуваете вы перед новогодний ажиотаж?
Ажиотажа не чувствуется. То ли это кризис повлиял, то ли действительно нет такого ощущения праздника. Остается надеяться на то, что ближе уже к Новому году. Все Новый год у нас больше празднуют, чем Рождество. Мы надеемся, что будут покупатели в магазине больше.
Таким чином, на шмат якія товары, на якія адмовілася рабіць зніжкі прамысловасць, зрабілі толькі гандлёвую зніжку, а гэта 5, максімум 10%. Супрацоўнік управлення гандлю Менгарвыканкаму Ігар Лагойка прызнаецца.
Оно, может быть, не так будет это заметно, но вы это увидите, когда будет на ценниках старая цена и новая, то есть перечеркнута старая цена, новая.
Не вельмі заўважныя зніжкі і на прадукты, таксама ў сярэднім на 5%. Выключэнне хіба што перад святочныя кірмашы, якія ў сталіцы адбываліся 25 снежня. На гарадскіх плошчах быў разгорнуты выязны гандаль, і харчовыя прадпрыемствы з рэгіёнаў прадавалі сыры і вяндліну, мяса і калбасы ў сярэднім на 20-30% танней, чым у менскіх універсамах. Гнутчэйшымі выявіліся камерцыйныя структуры, для якіх вельмі важны абарот, кажа Ігар Лагойка.
Очень охотно откликнулись на вот эти все распродажи коммерческие структуры, которые представляют очень большие скидки.
Сапраўды, прыватныя унітарныя прадпрыемствы, прыватныя прадпрымальнікі істотна знізілі кошты. Імпартны абутак вытворчасці вядомых нямецкіх, аўстрыйскіх, фінскіх вытворцаў Габар, Хёгль, Рікер, Кайзер, Віто, у галерэях Люстэрка, Еўропа, Купалаўскі, Падземны горад можна набыць са зніжкай да 55%. Ну а ў суседніх краінах, Літве, Польшчы, перадкалядныя і пераднавагоднія зніжкі не параўнаць з беларускімі, распавяла спадарыня Ірына, якая працуе ў Варшаве.
У Варшаве, напрыклад, у галерея Центрум дзейнічаюць скидки до 90%. З гэтай суботы уже пачаліся распродаж на ялінкавыя ўпрыгожвання до 50% скидки. У асноўным во всіх крамах до 50% на абутак, на зімнія адзенне, на восеньскі асартымент уже вось у таких памерах дзейнічаюць скидки.
Так што хто мае шэнгенскую візу, імкнуцца на перадсвяточныя закупы ў Літву, Польшчу, Украіну. Нават з так званымі растаможкамі складаную бытавую тэхніку, адзенне, абутак, не кажучы ўжо пра харчы, там можна набыць значна танней.
Іна Студзінская распавядала пра тое, якіх зніжак і распродажаў можна напярэдадні Новага года чакаць у Беларусі. Вы слухаеце Радыё Свабода.
У пераднавагоднім доме літаратара мы падвядзем вынікі году, пагаворым пра новыя імёны на літаратурнай мапе, якія запомніліся і чытачам, і крытыкам.
Варта было б яшчэ згадаць хлопца, які не так даўно з'явіўся літаратуры, гэта Павел Костюкевіч. Я маю на ўвазе душпастырскія спатканні для дачнікаў. Я рада, што вось такая свежая наіўная нота з'явілася ў 2008 годзе.
Перадачу «Дом літаратара» з аглядам літаратурных падзеяў 2008 года слухайце пазней у нашай праграме. Ви слухаєте Радіо Свобода. Я ще одне повідомлення з Вітебську. Тамтейшая обласная рада Товариства Беларускай Мовы разослала усім державним і недзяржаўным выданням запрашэнні да ўдзелу ў аглядзе конкурсе з беларускім словам. Паводле старшыні Вітебскай обласной рады ТБМ Іосіфа Навумчыка, агляд конкурс праводзіцца для таго, каб заахвоціць усе выданні да больш частага, а ў ідэале заўсёднага выкарыстання беларускай мовы на сваіх старонках. Да ўдзелу запрошаныя абсалютна ўсе выданні, і дзяржаўныя, абласныя, гарадскія і раённыя, а таксама недзяржаўныя, якія выдаюцца на Віцебшчыне. Агляд конкурс распачнецца ў студзені 2009 году, а падсумаванне вынікаў і ўзнагароджанне пераможцаў мае адбыцца 3 траўня на сусветны дзень свабоды друку. Ну а зараз на чарзе праграма «Званкі на свабоду», якую падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Слухачы працягваюць абмяркоўваць намер уладаў пабудаваць на Астравецчыне ў Гарадзенскай вобласці атамную электрастанцыю.
Вось пачуў, што будуць ўсё-ткі атамную рабіць бліз нарышы. Якое надо сэрца маці, якія мазгі? Это ж падумаць толькі. Людзі аддыхаць прыедуць, людзі можа любавацца прыродай. Я адзіны край, які можа на ўсю Европу цудоўнішы. Не надо будаваць эту бомбу. Каб аддыхалі і думалі, а ці взарвецца, ці не взарвецца, ці сягоні, ці завтра, ці ночу, ці днём. Это надо настолько бессардэчнымі быць, настолько безглуздымі. Надо референдум, правильно гаварыць, надо толькі референдум. І не то, што беларускі, а краін тых, якія побач.
Лукашенко хочет построить в белорусско-литовском помежье не атомную станцию, а ядерный щит, как защитить синевокую Беларусь от натовских ворогов. Сука свободы.
Здесь Владимир Новогрудский. По поводу Островецкой АЭС. Почему Гродно, а не Могилев? Все просто. Рядом западная граница. А по старым военным канонам АЭС – это еще и добрая мина. В случае чего.
Протягнем программу таким телефонованием.
Зиновьев, вот там, где власть чует змагарский характер оппозиции, вот там и независимые газеты, и нет политзаключенных.
Дня мы атрымліваем тэлефанаванні, у якіх слухачы распавядаюць пра тое, як мяняецца іх недабрабыт у звязку з усесветным фінансавым крызісам.
Сёння не выпадкова трапіў аддзяленне Беларусбанка ў вёсцы Александрыя, гэта малая радзіма нашага прэзідэнта. Што я ўбачыў у гэтым аддзяленні Беларусбанку? Грошы выдаюць новымі беленькімі чыстенькімі купюрамі. Лічу, што ўключыла дзяржава печатны станок. Паразмаўляў з мясцовымі жыхарамі, якія працуюць у гэтым ЗАО Александрыйска. Заробкі парэзалі прыкладна на 100 даляраў, 200 і больш тысяч. Так практычна ў кожнага.
Завершым праграму віншаваннямі з калядамі і Новым годам.
Вам даслалі віншаванне беларускі ўкраінец. Але дзе папракаліся трохі беларусы, што блытаюць каляды з радством Христовым. А ўсе святы так ці інакш звязаны з язычніцкімі. Царква ведала, што з гэтым змагацца без поспеху. Ды і навошта? Бог розналікі і прырода жывая, як і мы. І добра разумее нас, дапамагае, толькі б мы яе не здраджвалі. Галоўнае, што маленькі Христос прыйшоў да нас 25 снежня, перад Новым годам з калядной зоркай, ці як лічыць православная 7 студзеня. Дорогая свобода, с родством Христовым вас! Вы служите правде белорусской, не стомляйтесь, и да поможи вам Бог! Любите Христа и кахайте, як язычники! Ну, вось, такое мое трохи вольное вам пожидание, але я правду люблю вас, ваши голосы, ваши твары у эфиры Белсату, усяго найлепшего працы!
Подарал журналистам Радио Либерти, Мэри Крисмас, поспехов! Дякую, Радио Либерти!
Шановные слухачы, нагадаем, телефон свободы у Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў, код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Прогучала передача «Звонки на свободу». Сьогодні я подрихтував для вас Ягор Майорчик. А на черзі у нас адмисловий випуск програми «Барди свободи», у яким бард Змітер Сідорович приспіває білоруські калядки, а так само розповіде про магію калядних пісень.
Сьогодні ми поговоримо про таку з'яву, як калядка, калядна пісня. За совєтським часом у білоруських городах калядку могли проспівати, напевно, тільки дослідчики білоруського фольклору. Але дякуючи молодим студентам-талаковцям, живі калядки чверть стагоддя назад загучали на вулицях столиці. Сьогодні ж калядна пісня, популяризована рок-гуртами, вернулася у життя посполитого білоруса. З білоруських бардов ніхто не ведає калядок так шмат, як Змітер Сідорович.
Учора з вечора засвятіла зора, засвятіла зора. Учора з вечора засвятіла зора, засвятіла зора. Зора засвятіла. Зора засвятіла світ, узвеселила світ, узвеселила.
Один мой знайомий лічить, що кожен білорус повинен ведати хоч одну калядку, а у ідеалі ён повинен написати її сам. Ось тое, што ты ведаеш шмат калядак.
Што гэта для мяне? Ну, па-першае, калі жартам, то калядкі запаўняюць той прагал, які ёсць у маіх мазгах ад таго, што я не гляжу тэлевізор, Філіпа Кіркорава усялякага і так далей. Потым, калі ўжо больш сур'ёзна, то наадварот. Спачатку з'явіліся калядкі, а потым кудысьці знік той аддзел галаўнога мозга, які патрабаваў, а давай-ка я пагляжу, што сёння па тэлевізору перадаюць. Гэта калі вельмі коротка.
Цябе да абрадавай песні цягнула з дзяцінства ці не?
На гэта ўсё адбывалася ў канцы 80-х гадоў, на пачатку перабудовы. Абіраліся гэтыя песні толковымі маладымі людзьмі. Выглядала гэта ўсё па-еўрапейску, на беларускай мове. Гэта было тое, што трэба. От калі пра Хрыста пяецца, некае трымценне такое ў душы назіралася. Потым, калі прапануецца самому сабе праспяваць, то адчуванні зусім іншыя, чым калі ты пасіўна слухаеш каго-небудзь, якога-небудзь артыста па радыё альбо па тэлевізары.
Учора з вячора зора засвяціла, а новы год новы зора засвяціла, а Божая маці сына нарадзіла, а новы год новы сына нарадзіла.
Хочацца верыць у тое, што гэта цэлае пакаленне. Вось неяк так гэтая песня, як складовая частка асобы, праніклі, пранікалі покрысе і нікуды, аказваецца, не дзяюцца, бо каляды адбываюцца штогод і значна цікавей цяпер не сядзець блакітна агеншых глядзець, а паехаць куды-небудзь у Заслаўе, папярэдне абзваніўшы знаёмых, узяць ужо сваіх дзяцей, якім па 20 гадоў, зрабіць з імі шумную кампанію, узяць дуду, просто пахадзіць па хатах. Не дзеля прыбытку, ясная справа, дзеля самога працэсу.
Ой, дзе ж мы ходзім, дзе пахаджуем, колі да, мы на гэты двор ды захаджуем, колі да, на гэтым двары агні гарэлі, колі да, агні гарэлі, свечы палалі, колі да, свечы палалі, сталы стаялі, колі да, за тымі сталамі суддзя сядзела, колі да, суддзя сядзела, суды судзіла, колі да, ой, каго ж няма, гады судом судзіць, колі да, а няма, святога і пішли коліда, 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 коліда. Це ж ти був гілля, це пахачу вагав. Коліда, 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 коліда. На палі ходів, жита парадів. Коліда, 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 коліда. Пока шрах ходів, товар парадів. Коліда, 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 коліда. У полі ядро, у домі сяблого. Коліда, 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 коліда. У домі сяблого, пока шрах плотного. Коліда, коліда.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21:30. У празькій студії далі Тетяна Поклад. Протягуємо програму випуском новинок. Спершу події у Білорусі і зв'язаної з Білоруссю. Росія може не видати Білорусі другий транш – 1 мільярд доларів обіцяного кредиту агульним поміром 2 мільярди. Про це повідомило агентство РІА Новості зі посилкою на криницю у адміністрації президента Росії. Російське інформаційне агентство цитує представника Кремля, який сказав, дадено доручення керівникам Центробанка обидвох країн пропрацювати це питання, але кінчаткове рішення ще не прийнято. Молодівий союз «Наша Україна» прийняв заяву односно незаконного призиву у війська старшині молоді БНФ Франка Вячорки і протягу політичних репресій. Молодівий союз «Наша Україна» судив затримання Франка Вячорки 22 снежня для під'їзду власного дому, коли молодий політик був гвалтовно доставлений у воєнкомат Служби безпеки президента. Молоді українські політики закликали урад України і сусвітну громадськість об'єднати намагання для оборони права і свободи у людей, які не бояться виказувати своє меркування і, відповідно, терпіти праз гэта разностайні тиски репресії. Витебская рада ТБМ разослала всем областным державным и недержавным выданиям запрошение до удела у огляде конкурсе с белорусским словом. Поводле старшини Витебской областной рады ТБМ Иосифа Навумчика огляд конкурс проводится с мэтой захватить усе выдания до больш частого, а в идеале заусёдного выкарыстання белорусской мовы. Огляд конкурс распачнется у студені наступного года, а подсумаванне выников и узнагароджанне пераможцаў мае отбыться 3 траўня у сусветный день свободы друку. Выпуск новинок на хвалях свободы. Подеи у свете. Израильская авиация сегодня обстреляла территорию полосы Газы. Поведомляется, что 195 человек забиты и около 300 поранены. Израильские восколцы заявили, что удары были накированы супроть инфраструктуры террористов. Напады гэтыя былі найбольш разбуральнымі цягам апошніх 10 годзяў. Рэйды былі праведзеныя пасля таго, як закончыўся тэрмін замірэння з Хамасам і павялічыліся ракетныя і артылерыйскія ўдары супраць Ізраілю. Два дні таму ваяўнікі выпусцілі з паласы газа па Ізраілю больш за 80 ракет. У Афганістані нападнік самагубца учыніў выбух каля паліцэйскага прапускнога пункту на поўдні краіны каля гораду Кандагар. Забітыя 3 паліцэйскія афіцэры і 2 цывільных грамадзян, яшчэ 5 чалавек былі параненыя. Каля 20 тысяч пакистанцаў сабраліся сёння на месцы пахавання былога прэм'ер-міністра Баназір Бхута, каб ушанаваць яе памяць у першую гадавіну ад яе забойства. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск навінаў праз паўгадзіны. Чытаць і слухаць свабоду можна ў інтэрнэце свабода.орг.
Вітаю, шановне господарство, у ефірі черговий випуск передачі «Дом літератора». При мікрофоні у Мінській студії Міхаші Скобла мінають апошні дні 2008 году. І сьогодні у гутарці за круглим столом ми поговоримо про найбільш значні щолітні літературні події. Згадаємо імени і твори, що стали відкриттям году. Прозважаємо над актуальними проблемами білоруської літератури. Со мною у студії критик Ганна Кисліцина, літературознавець Язеп Янушкєві, і історик літератури Анатолій Щедаревич. гаспадарства, падрахоўваючы здабыткі 2008-га, што бы вы адзначылі як вартыя ўвагі падзеі ў нашым літаратурным жыцці? Калі ласка, пачнем з вас, Язэп.
Адным з лепшых набыткаў 2008 года хацеў бы назваць кнігу Адама Станкевіча «З Богам да Беларусі». Не глеючы і на тое, што гэтае выданне яшчэ раз было прадублявана ў нашай залатой і бібліятэцы беларускім і кнігазборы, але гэтыя два і выданні, яны як бы троху-троху і рознаплановыя. Тое, што і выйшла ў інстытуце беларусістыкі ў Вільні, гэта грунтоўная айчынная і літаратуразнаўства, том, які зойме годнае месца на кожнай паліцы ў нашай нацыянальна-свядомай сям'і.
А што ўразіла вас, Ганна?
Мне здаецца, што это быў год, калі умацавалася маладое пакаленне. Ну, я магу назваць некалькі кніг, якія, мне здаецца, яго прадстаўляюць. Гэта «90-е фарэва» Сергія Прылуцкага, гэта «Цмокінь лятуць на нераст» Марыйкі Мартысевіч, гэта кніга Таціяна Нілава і «Готыка тонкіх падманаў», гэта кніга Артёма Кавалеўска «Аддаленасць і адданасць», гэта кніга Алексея Чубата «Гліняны чалавек». Ось мне здаецца, што сёння гэтае пакаленне, да якога належыць названыя аўтары, яны не проста вядуць рэй у літаратуры, яны ствараюць нейкі новы літаратурны канон. Гэта праяўляецца перш за ўсё ў паэтычных выступах. Ну, скажам, адной з самых галоўных падзей, якая была ў літаратуры, я б сказала так, у літаратуры новай культурнай сітуацыі, гэта ўвядзенне такога дзіўнага жанру, я б сказала, што это жанр, як слэм, калі маладыя паэты маюць мажлівасць паспаборнічаць паміж сабой, і гэта вельмі прыцягвае гледачоў, слухачоў, робіць іх актыўнымі ўдзельнікамі. Мне здаецца, гэта форма вельмі цікавая і актуальная менавіта для нашай літаратуры, такая новая форма існавання літаратуры, якая выявілася менавіта ў гэтым годзе, яна вельмі важная для нашай літаратуры.
Прашу выказацца наконт найбольш значных падзеяў у літаратуры за мінулы год нашага трэцяга суразмоўцу Анатолія Сідарэвіча.
Мы чамусьці забылі такі том грунтоўны, як «Галасы з-за небакраю», дзе была прадстаўлена беларускія пераклады 20-га стагоддзя замежнай паэзіі. Это, я думаю, вельмі важная культурная з'ява. Сергей Прылуцкі для мяне, канешне, калі я прачытаў яго дзеясловскую кнігу, я пачаў паважаць яго як паэта. Калі я прачытаў у часопісе «Дзеяслоў» падборку вершаў Віталя Рыжкова, я адкрыў для сябе паэта. Ну, гэта ж версіфікацыя, майстэрства. І, канешне, Юрый Станкевіч. Я не згодзен многа з чым-то сказаць у светапоглядзе, у падыходзе, але я прызнаю тым, што ён умее глядзець на свет неардынарна. І вось тут прысутнічаюць крытыкі, яны чамусьці не заўважылі сцібленька выдадзеную, шчыльна набраную кніжачку, усяго толькі на 220 старонак, выдадзену ў берасці. Гэта гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі, хрэстаматыя. Упершыню такая спроба, гэта, можна сказаць, яшчэ толькі эксперыментальнае выданне. Спадзяюся, у міністра Радзькова знойдуцца грошы, каб пасля апрабацыі выдаць грунтоўны двухтомнік. Гісторыя беларускай літаратурнай крытыкі, хрэстаматыя.
Мой калега сказаў, што мы не заўважылі кнігу. Кнігі сталі просто невідзімкамі. Я хацела купіць кнігу Анна Даямена Галіны Дубянецкай, і я прайшла ўсе кнігарні і купіла яе толькі на ўправе БНФ. І мне здаецца, што з вельмі многімі кнігамі так атрымалася, і тое, што мы сёння іх не называем, а яны ёсць, гэта як бы не наша віна, а, скажам, праблема і нас, і чытачоў. Ну, ўжо пра маладых, от варта было б яшчэ дадаць хлопца, які не так даўно з'явіўся літаратуры, гэта Павел Костюкевіч. Я маю на увазе душпастырскія спатканні для дачнікаў. Мне таксама здаецца, што гэта імя вельмі цікавае будзе ў літаратуры, вот менавіта за таго, што гэта оно такое свежае і наіўнае. Вот менавіта гэтага нам не хапала. Я рада, што вось такая свежая і наіўная нота з'явілася ў 2008 годзе.
Дзякую, Ганна. На 2008 год прыпадала некалькі значных літаратурных датаў, у тым ліку і 200-годдзе з дня народзінаў Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Да гэтага юбілею была складзеная адмысловая дзяржаўная праграма. Што з яе выканана, а што не? Калі ласка, Язэп Янушкевіч.
З гэтай дзяржаўнай праграмы амаль у 30 пунктаў. Ну, можа, траціна гэта добрых 10, але мне прыкра, што не зрушылася ні на кропку, скажам, питання з музеєм у Лютінці. Така хатіна не повстала, хоч підкреслю, що сам старшиня архкомітету Олександр Миколайович Косінець, він тоді був ще віце-прем'єром нашої країни, гэту ідею підтримав. Ну і трошки тьмяна виглядає ситуація з помніком Дуніну Марцінкевичу, який повинен був повстати весною, після його перенесли відкриття на осінь. Ну, а ось вже бачите, і каляди минули, минув 2008 год, помніка у Дуніну Марцінкевичу у Мінську нема. Тоє саме опошнє, що я почув місце, визначене для класика нашої літератури, ну, недзе у районі Комсомольського озера, каля вулиці Червякова, у таким розкладі я готовий лепш бачити гэты помнік у вёсцы Малая Лютінка, чым на периферії нашої столиці.
І, відаць, по своєї сціплості Єзеп Янушкевич не згадав двухтомны збор твораў Дуніна Марцінкевича, які выйшаў у выдавецтве «Мастацкая літаратура», які быў падрыхтаваны Язепам. Спадарства, сёлета нечаканая навіна прыйшла з Пінску. У лістападзе там на рэгіянальным літаратурным свяце кіраўнік берасцейскага аблвыканкаму Константин Сумар уручыў абласныя літаратурныя прэміі імя Уладзіміра Калешніка паэтам Алесю Каско і Міколу Пракаповічу, чальцам Незалежнага саюзу беларускіх пісьменнікаў. Здаецца, падобнае адбылося ўпершыню за час існавання дзвюх пісьменніцкіх арганізацый. Ці можна, сыходзячы з гэтага факту, гаварыць пра тое, што ўлада нарэшце перастала дзяліць творцаў на сваіх і чужых? Калі ласка, Анатоль Сідаревіч.
Ну, ведаеце, тут нічога нечаканага няма. Калі ні нябожчыцы Ніне Мацяж, калі ні Міколу Пракаповічу, калі ні Алесю Каско, дык каму яшчэ? Гэтыя людзі даўно працуюць у беларускай літаратуры. Яны стварылі сабе імёны. Прабачайце, а каго там супрацьпаставіць?
Калі ласка, я значыць, і Міхась, я хацеў бы вот больш жывучы сам, ну так, не ў сталіцы, сказаць і табе і сваім калегам, што ўсё ж такі падзел во вот гэты на праўладны саюз і пісьменнікаў і незалежны, ён можа больш характэрны тут, дзе бліжэй калідоры ўлады. Там, дзе бліжэй да зямлі, як правіла, людзі гаспадарнікі, яны неяк дадуць рады разабрацца і ў пытаннях культуры і літаратуры. І, канешна, тады гонар і хвала тым, хто яшчэ мае апроч гэтага густу смеласць адзначыць чалавека паводле яго меркі таленту.
У нас у палітыцы як бы назіраецца пэўнае пацяпленне. Палітвязні вызваленыя. Распачаўся дыялог уладаў з Еўропай. Вось у адносінах да ўласнай літаратуры ўлада нейкім чынам павярнулася тварам?
Стаўленне ўлады да літаратуры, я скажу, што яно памянялася, калі будзе спынены тут на нацыянальным узроўні падзел на сваіх і не сваіх. Калі зноў мастацкай літаратуры будуць выдаваць, Геннадзя Бураўкіна, у яго ляжыць даўно падрыхтаваны том паэзіі, калі там будуць выдаваць і Ніла Гілевіча, і іншых пісьменнікаў, калі дзяржаўныя прэміі будуць даваць паводле творчых заслуг, а не паводле прынадлежнасці да саюзу пісьменнікаў. І нарэшце, я скажу, што дзяржаўнае стаўленне да літаратуры памянялася, калі ў навучальныя праграмы і школаў, і вышэйшых навучальных установ будуць вернуты тыя, хто быў выдалены з гэтых праграмаў і падручнікаў.
Калі ласка, нешта дадасці, Язэп.
Апроч слушнай апошняй думкі Анатолія Сідаревіча пра вяртанне нашых годных імён у школьную праграму, я пабачыў бы паварот дзяржавы да сваёй нацыянальнай культуры, калі б былі рэабілітаваны дарэшты тыя і літаратары, якія да сёння гэтай чысткі ў органах улады не прайшлі. Маю на ўвазе хаця б адно годнае імя, гэта імя паэтэсы Ларысы Генюеш.
Сёлета 1 студзеня, амаль год таму, быў ліквідаваны Інстытут літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук. Цяпер ён уваходзіць ва ўстанову, якая называецца Інстытут мовы і літаратуры імя Якуба Коласа і Янкі Купалы. Якія гэта мела вынікі для нашага прыгожага пісьменства? Ці пакуль што літаратура гэтага не адчула? Калі ласка, Ганна.
Ну,
мне здаецца, не толькі літаратура гэта не адчула, але і самі літаратуразнаўцы, якія працуюць у гэтым інстытуце, не моцна заўважылі, што ў іх лёсе нешта змянілася. Безумоўна, мы чакалі, што будзе і ў нас лібералізацыя. Гэта было звязана перш за ўсё, канешне, з асобай нашага былога кіраўніка інстытута літаратуры. Многія спадзяваліся, што калі не ён будзе ўзначальваць, то лёс наш пераменіцца. Але, прызнацца, я не заўважаю перамены ў адносінах да літаратуры. Ось, ведаеце, я працую ў інстытуце, і амаль штодня ад розных літаратараў, ад розных людзей чую адзін і той жа сказ «Сабачага сэрца», «Прапаў калабухаўскі дом». Я это чую з розных нагодаў, але мне здаецца, ён вельмі так адлюстроўвае тое адчуванне, якія маюць мае калегі. У тым, што мы ўсе неяк так на інтуітыўным узроўні адчуваем, што не патрэбна сама навука. Цікавы момант такі быў. 4 гады таму прагучаў апошні навуковы даклад на нашым вучоным савеце. Так сталася, што апошні навуковы даклад у нашым інстытуце зрабіла я. І вось з той пары не было ніводнага адкрыцця, ніводнай падзеі настолькі цікавай, каб яе можна было вынесці на вучоны савет. І мне здаецца, гэта от вельмі добра расказвае пра тое, што ў нас робіцца.
Язэп, вы таксама лічыце, што няма падставаў для адкрыццяў нашым акадэмічным літаратуразнаўствам?
На жаль, калегі мае, становішча там не тое, што палепшылася, а, здаецца, перайшло да горшых вынікаў. Маю на ўвазе найбліжэйшае для мяне да даследаванні 19 стагоддзя, калі з адыходам Геннадзя і Кісялёва, з трагічным лёсам, які напаткаў калегу Владзіміра Мархеля, ну і зрэшты з тым, што адтуль быў зволены я, бачу 19 стагоддзя, яно проста абезгалоўленае. Там могуць выносіцца пытанні больш адміністратыўныя, пытанні, каму займаць тое ці іншае крэсла пасаду, нейкія гульні, якія ідуць перад балатаваннем ці галасаваннем. Але сапраўды выступаў навуковых годных, так як от мог падаць Міхась Тычына, так як мог падаць Геннадзь Кісялёў, Алесь Сымонавіч Яскевіч, гэтага не практыкуецца.
Дзякуй, Язэп. Нагадаю нашым слухачам, што ў эфіры «Свабоды» гучыць перадача «Дом літаратара». Неўзабаве мы працягнем гутарку пра літаратурныя падзеі 2008 году, а цяпер кароткі напамін пра асноўныя навіны сённяшняга дня.
Прадпрымальнікі неадназначна рэагуюць на новы ўказ аб парадку перамяшчэння тавараў з Расійскай Федэрацыі і выплатах адзінага падатку. Хроніка крызісу, агляд эканамічных падзеяў мінулага тыдня. Таварыства беларускай мовы ў Віцебску запрасіла ўсе дзяржаўныя і недзяржаўныя выданні вобласці ўзяць удзел у аглядзе конкурсе «З беларускім словам». Якімі зніжкамі і распродажамі парадуе беларусаў перад святочны гандаль? У праграме «Званкі на свабоду» развагі слухачоў пра будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі. Аўтары тэлефанаванняў гавораць пра свой дабрабыт. Вы таксама пачуеце віншаванні з калядамі і Новым годам. Свабода на Белсаце. Вынікі палітычнага году ў Беларусі. Маразы і адлігі, паводкі і засухі, надвор'е і клімат. Гэта тэмы выніковай аналітычнай дыскусіі свабоды. У доме літаратара прагучыць гутарка пра найбольш значныя літаратурныя падзеі 2008 году.
Эфіры ізноў «Дом літаратара» у менскай студыі пры мікрафоне Міхася Скобла. Літаратурныя падзеі 2008 году у гутарцы за круглым сталом мы абмяркоўваем з крытыкам Ганнай Кісліцынай, літаратуразнаўцам Язэпам Янушкевічам і гісторыкам літаратуры Анатолем Сідарэвічам. Працягваем нашу размову. Гаспадарства ў 2008 годзе выйшла некалькі анталогій беларускай паэзіі і выйшлі яны за мяжой. У Польшчы у арыгінале і ў перакладзе на польскую, у Літве па-беларуску і адпаведна па-літоўску. Як вы лічыце, ці выклікае сапраўдную цікавасць наша літаратура ў замежнага чытача, ці выхад згаданых анталогій факт хутчэй выпадковы?
Мне здаецца, што вы самі гэтыя анталогіі ў меншай ступені ўплываюць на чытачоў, чым, скажам, такія прыватныя сустрэчы, якія наладжваюць нашы пісьменнікі. Вось, напрыклад, тая ж Марыйка Мартасевіч рабіла прэзентацыю на Украіне. Я ведаю, што быў розгалас, я чытала украінскую прэсу. Вось польская анталогія таксама, былі шэраг прэзентацый, і мне здаецца, гэтыя сустрэчы былі патрэбныя. А, скажам, прэзентацыя анталогіі «Святло ў окнах» была такая больш камерная. Я выпадкова абсалютна бачыла гэтую кнігу, і мне здаецца, што і ў Літве яе мала хто бачыў. Але ў любым выпадку, неважна, ў гэтым годзе пабачаць людзі кнігу ці ў наступным, мне здаецца, што важна іх выдаваць. Вось, напрыклад, не ў гэтым годзе выдавалася кніга, але яна толькі ў гэтым годзе стала больш-менш вядомая, гэта анталогія маладой беларускай паэзіі, якая таксама выйшла ў Польшы. От я яе пабачыла, я думаю, божачкі, чаму ж ніхто не здагадаўся зрабіць гэтую анталогію маладой паэзіі ў Беларусі? Чаму палякі ў лепшым становішчы, чым мы? Яна была зроблена вельмі цікавая. Мне здаецца, што сапраўды вось тыя імёны, якія сёння называла, яны туды ўвайшлі, плюс там Андрэй Адамовіч, Рыжкоў, Джэці. Вось мне здаецца, што, канешне, нам перш за ўсё трэба дбаць пра тое, каб наш чытач ведаў. І от гэтыя сілы, якія трацяцца на выданне на гэтых анталогій за мяжой, мне б, канешне, хацелася пераарыентаваць на нашу беларускую прастору.
Я сёння Ганна выступае такім адвакатам маладых літаратараў. Калі ласка, Язэп.
Мне не хацелася б нападаць на адваката нашай маладой літаратуры, але прынамсі з той ці не 600-старонкавай анталогіі «Чола ніхілілым пшацілоў», «Чола я ніхіліў праціла», дзе прадстаўлена беларуская паэзія ад 15-га да нават пачатку 21-га стагоддзя, тая тройка і літаратараў Лявон і Баршчэўскі як укладальнік, Уладзімір Арлоў і Уладзімір Некляеў праехалі ўсю сучасную Польшу ад Беластока і заканчваючы заходнім Вроцлавам, Брэслаў, дзе і выйшла гэтая кніга. І мне міла было у тым самым Вроцлаве і назіраць, як проста прыходзілі людзі, якія па поклічу сваёй крыві казалі, што мая мама з-пад Беласточчыны, або мой тата нарадзіўся ў Ваўкавыску, або мой дзед паходзіў з-пад Мядзеля.
Дзякуй, Язэп. У гэтым годзе выйшлі першыя 4 тамы з серыі «Гарадзенская бібліятэка», якую патрануе лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. Гэта кнігі, я хацеў бы назваць «Дануты бічэль», гісторыка Юрыя Гардзеева, Пятра Сілрука і Алексея Карпюка, выйшла літаральна днямі. Вось палітык выдае мастацкую літаратуру. Здаецца, такога ў нас раней не было. Як вы расцэньваеце гэты факт? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Ну чаго? Было такое раней? Ну давайте скажам, уся беларуская літаратура паўстала дзякуючы таму, што палітыкі, стваральнікі беларускай сацыялістычнай грамады заснавалі беларускую выдавецкую справу.
Кажучы, што такога раней не было, я меў на ўвазе найноўшую гісторыю.
Ну, а 6 тамоў Быкова, здаецца, выдадзеныя не без удзелу Александра Казуліна.
Гэта так.
Так што прэцэдэнты былі.
Калі ласка, Язэп.
На акрэсленая табой з'яву гарадзенскую і бібліятэку, якая выдаецца пад патранатам лідара і руху за свабоду Александра Мілінкевіча, такую ініцыятыву я хацеў бы толькі вітаць і сказаць, што Беларусь наша гэта не адна гарадзеншчына. Дарагія нашыя палітыкі, калі вы паходзіце хто з Пачклова, хто з-пад Магілёва, хто з-пад Гомля і Вітэбска і гэтак далей, знайдзіце, адшукайце тых асоб, выданне кніг, якіх і найлепш пазнаёміць нашу краіну з вашай малой радзімай.
Тут я абсалютна згодны са спадаром Янушкевічам. Калі ты адчуваеш сябе палітыкам агульнадзяржаўнага, агульнабеларускага маштабу, то, калі ласка, і кніжкі выдаваць трэба не толькі гарадзенскіх аўтараў. Спадарства сёлета стартавала кампанія «Будзьма», чый лёзунг «Будзьма беларусамі, гэта нас аб'ядноўвае і робіць унікальнымі». У межах гэтай кампаніі адбылося ўжо больш за сотню сустрэчаў з пісьменнікамі па ўсёй Беларусі. У школах, у ВНУ, у бібліятэках. Якое ваше стаўленне да гэтай акцыі? Калі ласка, Ганна.
І мне здаецца, што літаратура і літаратурны працэс ўсё ж не ўпісваецца ў рамкі кампаніі. Я разумею, што мы сёння жывем у такім свеце, дзе ўсё трэба рэкламаваць, расказваць, але ўсё ж мне здаецца, што вот это шоу, якое ўвесь час адбываецца з нашай літаратурай, проста не пойдзе ёй на карысць. Вось гэтая сустрэча, мне ўсё ж здаецца, што пісьменнікаў трэба не бачыць, а чытаць.
Калі ласка, Язэп.
Можна троху, на жаль, Ганна, не пагадзіцца з вамі, але у апошнюю нядзелю у ракаўскім касцёле адбылася перадкалядная сустрэча паэтаў з мясцовым насельніцтвам, калі ў сценах касцёла Маці Божай і Ружанцовай парафіі Святога Дамініка загучала не толькі айчынная паэзія сучасная, але і мастацкае слова Адама Міцкевіча, бо гэтае спатканне было прысвечана менавіта 210-й гадавіне з дня нараджэння вялікага наваградчаніна. Такія сустрэчы можна зрабіць традыцыйнымі, і як падкрэсліў у гутарцы са мной біскуп Кандрусевіч, усё гэта ёсць добрай волей мясцовага святара, гэта значыць пробашча ці ксяндза. Калі ён бачыць гатоўнасць парафіян быць на такіх сустрэчах, і калі ёсць мясцовыя сілы, якія здольныя арганізаваць такія сустрэчы, то аднаўляецца як бы повязь пакаленняў. Мне было прыемна назіраць уражанне, якое пакінулі мае і землякі на, ну скажам, на Уладзіміра і Некляева. І гэтыя дзве перадкалядныя сустрэчы ў ракаўскім касцёле і ў ракаўскім клубе прайшлі ў межах кампаніі «Будзьма». Але з чым я б хацеў бы пагадзіцца згаднай, што каб гэтая кампанейшчына, а яна мне і вядома, скажам, па палітыцы, як там зубра ці зубраня рух гэты узнікла, каб гэтая кампанія не прыпыніла сваё існаванне як рух зубр.
Што ж, будзем спадзявацца. І я хацеў бы яшчэ згадаць адно выданне, як на мой погляд, знакавае. Літаральна за 2 тыдні да новага году выйшла новая кніга ў серыі «Беларускі кнігазбор», том пад назвай «Расстраляная літаратура», дзе змешчаныя творы 66 пісьменнікаў, знішчаных у гады камуністычнага тэрору. Прысутны сярод нас Анатоль Сідарэвіч напісаў да гэтай кнігі цікавую прадмову. Спадар Анатоль, пытанне да вас. Ці не запазнілася гэтая кніга? Як на добры розум яна мела б выйсці ў свет гадоў гэтак 15 таму?
Гадоў гэтак 15 таму яшчэ нават нашы суседзі не маглі гэтага зрабіць.
Выбачайце, на Украіне выйшла падобная анталогія Юрія Лавриненко «Расстріляно відродження». Нават назвы, як чуеце, Перакликаюцца.
Ну. Беларусы народ такі паўночны, марудлівы. І наконт гэтай кнігі скажу лепш позна, чым ніколі. Тут якраз стасуецца такая прыказка. А што казаць пра гэтую кнігу? Канешне, яна камусьці будзе не пад густ, але вот усе яны, і вернікі, і атэісты, камуністы і антыкамуністы, і дзеячы БНР, і дзеячы БССР любілі Беларусь. Нашу літаратуру стваралі не толькі беларусы, але і Великарос Дмитрий Курдзін, і яўрэі Алесь Розна, і Зяма Піваваров, і Юлі Таубін. І мы павінны гэтым ганарыцца. Наша літаратура творыцца людзьмі розных нацый.
Дзякуй усім удзельнікам гутаркі за круглым сталом у нашым доме літаратара. Падзеі літаратурнага жыцця ў Беларусі за 2008 год абмяркоўвалі гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, крытык Ганна Кісліцына і літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Да сустрэчы ў новым годзе ў наступным доме літаратара.
Вынікі 2008-га.
Перспектывы 2009-га.
Публично хочу сразу же отнести всякие здесь инсинуации, которые раздавались в последнее время.
I did not want to take down the American flag in Belarus.
Вынікі і перспектывы.
Зарплата понизилась. Именно тех, кто работает от государства, бюджетников.
Я бачу по рейтингах, я бачу человека с рассеченной дубинкой. Мы вот так святкуем, але все равно святкуем день воли.
Граждане, проход на станцию метро Кубакова временно недоступен в связи с проведением мероприятий.
Самая яркая театральная подея году, связанная с именем Клясика.
Головные подеи года у новой серии аналитичных передач.
Что дня?
Хвали свободы. Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, нашыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.